VOA.
Kitaabni afaan Oromoo bu'uura barreeffama afaan Oromoo jedhu Askaalee Tarfaan barreeffame sanbata dabre kana eebbifame. Kitaabichi barreeffamoota afaan Oromoo jaarraa 16ffaarraa eegalee jiran irratti akka xiyyeeffatee jiru barreessituun kitaabichaa dubbatu. Ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin kitaabni kun gaaffii bu'uurri barreeffama afaan Oromoo maali jedhuuf deebii kennaa jedhu Sahaay Damxootu Finfinnee irraa gabaase.
Jalqabbii barreeffama afaan Oromoo irratti yaada garaa garaatu jira. Qubee ittiin barreeffame kan jedhuu fi eenyutu jalqaba barreeffama kana eegalee kan jedhu gaaffii yeroo adda addaatti anaafis ta'ee barattoota ani barsiisuuf jedhan Aadde Askaaleen. Kitaabni bu'uura barreeffama afaan Oromoo kunis gaaffilee fi yaadota bitaa mirgaa ka'aniif deebii barbaachaaf barreeffame jedhan.
Kitaaba kana bara 2008 irraa eegalee qorannoo gaggeeffame. Qorannoo gaggeessuudhaaf wantoonni akka kaasan ijoon sadii jiru. Tokkoffaa ani sadarkaa adda addaatti barattuu afaan Oromoon ture. Yeroon barattuu afaan Oromoo ture wantoota deebii itti argachuu barbaade deebii osoo ittiin argateen hafedha. Inni lammaffaan immoo sadarkaa adda addaatti afaan barsiisaa ture. Barsiisuu afaan Oromoon ture. Barattoonni barachuudhaaf hin gaafatu. Maddi qubeellaatiin maali jedhanii gaafatu. Qubeellaatiin yoo barreeffamu. Jalqabee jedhaniitiin gaafatu. Kanumarraa kan ka'e nuti maal barreessaa jirra yookaan immoo uummanni Oromoo maal barachaa jiru kan jedhu irra gaaffii guddaan ati ta'aa ture. Kanumarraa eegalee deebiiwwan kana argachuudhaaf qorannoo hojjechuudhaaf murteessee jechuudha. Inni sadaffaa hojii kana akkuma hojjedhuuf kan akka kaasee seenaan afaan Oromoo kun yoo ilaalte isa kamiin jedhas jechisiisa. Anamma kabarsiiftuu afaan Oromoo tokkotti qubee eenyutu jalqabee inni tokko Ayilee Fidaadha jedha. Inni tokko Onesmoos. Inni kaan immoo Sheek Bakrii Saphaalooti jedha. Sheek Bakrii Saphaaloo qubeelaatiin barreessuu jalqaba otoo hin taane nama akka Itoophiyaatti jechuudha. Qubee ofii isaanii qubee 28 boocanii naannoo Diredawaa Harar bakka Saphaaloo jedhamutti afaan Oromoo ittiin barsiisaa turanidha. Kana walitti araarsuudhaaf barsiisonni kun akkamittiin barsiisuu qabna kan jedhu qorannoo seenaa ogbarruu afaan Oromoo gama qubee ittiin barreeffame jedhuun dhuma 2008 irraa eegaleen hojjechuu jalqabe jechuudha.
Kitaaba kana barreessuun waggaa 6 akka itti fudhate kan dubbatan Aadde Askaaleen galtee barreeffama isaanii ittiin gabbifatan bakka adda addaati walitti funaanuu ibsaniiru.
Bifan ittiin odeeffannoo argadhe bifa gurguddoo lamaaniin argadha. Tokko namoota seenaa ogbarruu afaan Oromoo gamattiin barreeffameen muuxannoo dandeettii qaban iyyaafatan isa tokko bira yoon ga'u inni tokko qaama biraa naafeeruudhaan biraan ga'ee inni lammaffaan immoo odeeffannoo kitaabilee barruulee gaazexaa adda addaa barreeffamanii bira ga'uudhaanidha. Egaa barruuleen kitaabilee kun salphaatti iddoo kana argachuun baay'ee cimaa. Maaliif kitaaba bara 1973 mata duree bara birraan bari'e Do'ii Oromoo ishee jalqabaarraa hubadhe kitaaba kana akkuma isin bira ga'eenii gaafa dubbistan gubaa jedha. Seensa isaarratti sababa gubamuuf dubbise. Yeroo san olaantummaa afaan biraa waan jiruuf afaan Oromoo barreeffamee yoo nama biratti argame kitaabii yoo argame kitaabii sunis qabamee gubama ture seenama sanarraan dubbise namni kitaaba afaan Oromoo harkatti argame. Yommuu itti hidhamu ture jechuudha. Kanaaf naannoo kana keessatti badaa hin argatu. Seexaa aarsaadhaan kanarra darbee kan hojjechuuf Oromiyaa guutuu keessaa naanna'e jechuuf nan danda'a. Wallaggaa deemeera, Ciroo dhaqeera, Zimmaa deemeera. Bakkuma namooti bulleeyyiitti argachuu danda'e kitaabni kun iddoo kan abaluun jira jedhu iyyaafataan fidaa hin jenne dhuunfaadhumaaniin gara sana deemeen argachuu danda'e.
Dr. Nagaasoo Gidaadaa kitaabni kun bifa har'a barraa'ee dhiyaateen guutuu ta'ee akka dubbistoota bira qaqqabuuf kitaabolee waggoota 300 dura barreeffamanii mana kitaabaa biyya Jarmanii jiran gara biyya kanaa fiduun akka deeggarsa guddaa taasisaniif dubbataniiru. Barreessituun kun
kitaaba harka isaanii mana isaanii keessa jiru naa kennaniitu iddoo kanatti argamuu kan hin dandeenye moo siin fidaanaan jedhan turtii ji'a 2003 booda kitaaba 18 iddoo kanatti nama biratti an argachuu hin dandeenye eessatti hin argaa maqaadhaan dhaga'u fidanii naa kennanii isa fidanii Jarman laayibrarii keessaa naan jedhan akkamitti achi argame jennaan dur biyya kana waan hin galleef dhaloonni bar tokko iddoo kana keessaa fudhachuu waan danda'uu fi barreessitoonni durii akka galfata wayiitti laayibrarii Jarman keessa kaa'u isa keessaan sii fide kitaabota kana ji'a tokkoof dubbistee deebisanitti laatta gaafan deebi'u immoo ittiin kennaanaan jedhan. Egaa kitaaba 18 ji'a tokkotti dubbisanii xumuruu hin danda'amu. Kitaaba egaa waggaa 331 duraati kan isaan naa kennanii. Kitaab argun dulloomaadha suura isaa amma danda'ame keessa deeme kakaaseen akka kanattiin hin barreessaa ture jechuudha. Odeeffannoollee waa'ee afaan kanaa duraa duubaan akkamittiin sadarkaa isaa irraa kanallee akka ga'e akkamittiin yeroo mootummaa ce'umsaa bara 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka qubeellaatiin guutumaan guutuutti afaanichaa fi filatame illee odeeffannoo naa kennanii ituu na wajjiniin na gargaaranii namallee naa eeranii akka carraa ta'anii boqotanii guddaa karaa isaaniin kana hojjedhee jechuun barbaada.
Qabiyyee kitaabichaas tarreessaniiru Aadde Askaaleen.
Tokko barreeffamoota afaan Oromoo bara 1982 kaasanii duraa duubaan barreeffamanii bara weerara xaaliyaaniitiin duraa yeroo weerara xaaliyaanii weerara xaaliyaaniitiin booddee yommuu sirna dargii akkasumas qubeelaatiin jijjiirraa tokko malee afaan Oromoo ittiin barreeffame inni lammaffaan immoo qubee ilaatiin mallattoo yookaan immoo arfiileetti gargaaramuun ittiin barreeffamaa turanii inni sadaffaan immoo qubee ilaatiin akka arraa afaan Oromoo barreessuuf tolutti sirna qabatee dhiyaate. Fi rakkoowwan qubee yemmuu sii qaban maal kan jedhuu fi tattaaffiin kaleessaa isa irraatiif bu'uura maalii buuse egereen afaan Oromoo maal dhaloota irraa maaltu eegama kan jedhullee of keessatti hammatee jira qabiyyeen kitaaba kanaa jechuudha.
Namoota kitaaba kana gulaalan keessaa tokko kan ta'an obbo Geetaachoo Rabbiirraa kitaaba bu'uura barreeffamaa kitaabolee kanneen biroo irraa wanta adda taasisa jedhan ibsaniiru.
Kitaabota barreeffaman irraatti adda kan isaa taasisu jalqabarratti qorannoo irratti waan hundaa'eef. Kitaabonni barreeffamu jiru baay'een barreeffamu garuu kitaabonni kanaan dura barreeffamanii qabiyyee barreeffamu awutlaayin isaa dabaafatanii rifiraansii isaaf isa gabbisu yookaan kitaabolee wabii barbaadameeti kan barreeffamaa ture. Inni kun garuu otoo gara kitaabaatti yaadameen dura qorannootu gaggeeffame. Qorannoo maal? Barreeffama afaan Oromoo yoom jalqabe akkamitti jalqabe qubee maaliitiin kan barreeffamaa ture kan jedhu kitaaba barreessuuf yaadame tun ta'ani gaaffii sana deebisuuf ture. Kanaaf inni kun gaaffii sana deebisuurra darbee gara waaltessutti kan fidu waan ta'eef kitaabota kanaan dura jiran irraati adda isa godhaadha. Kan biraa immoo kitaabota nuti argachuu hin dandeenye qaamaan arginee dubbisuu kan hin dandeenye kitaabota biyya alaatii argaman karaa namoota adda addaatiin walitti qabamee fakkiitiin fi qabiyyee isaan qaban keessatti hammatee waan jiruuf kunis adda isa godhaa jedhee yaada. Kan biraa kitaabni kun qorannoo irratti waan hundaa'e waan ta'eef gara fuulduraatti kitaabota barreeffamaniif illee ka'umsa ta'a. Jechuun kitaabni kun kitaaba sadhumaa miti qorannootiin fooyya'uu danda'a sirreeffamuu danda'a waan itti dabalamu jiraachuu danda'a. Kanaaf immoo kitaabni kun maal ta'a akka ka'umsaatti tajaajiluu ni danda'a. Kun kitaabota kaanirraati adda godha jedhee yaada.
Obbo Geetaachoon hawaasni aadaa dubbisuu gabbifachuu qaba. Barreessitoonni dubartootaa ammoo akka kitaabolee garaagaraa barreessanii maxxansiisan jajjabeessuun hojiin isaanii akka qulqullina qabaatu gochuu keessattis kitaabni bu'uura barreeffama afaan Oromoo kun. Daandii saaqaa jedhan.
Kitaabonni afaan Oromootiin baay'een barreeffaman jiru garuu baay'eensaa kitaabonni afaan Oromoo gabaa keessatti deemuu irratti hanqina guddaa waan qabuuf namoonni baay'eenis kitaaba bitatanii amalli dubbisuu nu bira jiru kun baay'ee gad bu'aadha. Saba kanarraa kan ka'e namoonni baay'een gara barreessuutti namni dhufan hin jiru. Namoota jajalqabu deebanii keessaa ba'u. Keessattuu immoo gama dubartootaatiin olaallee barreessuutiin dubartoota afaan Oromoo irratti barreessan baay'ee muraasa. Kanaaf kuni kitaabni akkasii kun dubartootaatiin barreeffamuuf immoo barreeffamuun immoo dubartoota qofa miti warra kaan warra dhiiraallee onnee itti hora. Akka nuti caalaatti hojjennu taasisa. Keessattuu dubartootaaf immoo fakkeenya gaarii taate jedhee yaadan. Maaliif qorannootiin waan deeggartee dhiyeessitee fi namoonni kana booda barreessanii kitaaba kana caalaa ta'u malee yoo kanaa gaditti dhufan gabaa keessa seenuu waan hin dandeenyeef gabaa keessa seenuuf uummata bira kan ga'uu fi caalaatti of qopheessanii qulqulleessanii akka barreessaniif karaa saaqaa waan ta'eef fakkeenya gaarii taate jedhee yaada.
Barreessituun kitaaba kanaa namni waa barreessuuf. Dubbisuu qaba. Dubbisee immoo dhaloota boriif maal dhiiseen darbaa kan jedhu hubatee waa gumaachuu qabaa jedhan. Hawaasni waan barreessaan gumaachi fudhatee dubbisuun barreessitoota jajjabeessuun hogbarruusaa dagaagfachuu qaba jechuunis dhaamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.